Είστε στο SBS στα ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με την ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Πρώτα απ' όλα να τον καλημερίσουμε. Γεια σου Στέλιο, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εστιάσει κατά κόρον και ορθώς πράξαμε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα είναι η σειρά να ακούσουμε τι υπόθηκαν από τα χείλη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, και νομίζω με αυτή την επίσκεψη και με αυτή τη συνέντευξη πέφτει και η αυλαία της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στέλιο.
Έτσι είναι πάντοτε και σωστά είπες. Το πρώτο στα εγγένεια είναι πάντοτε ο εκάστοτε πρωθυπουργός και στη λήξη της, και στο πέσιμο, ας το πούμε όπως πολύ σωστά επισημαίνει, στις αυλαίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης είναι πάντοτε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Λοιπόν,
δύο ρόλοι, ναι. Θεσμικοί.
Σωστά. Θέλω να προλάβουμε, γιατί είπε πολλά ο κύριος Τσίπρας.
Είπε πράγματι πολλά.
Πάνω από τρεις ώρες.
Θα πω κατευθείαν ότι,
ναι, τα κύρια σημεία.
Ακριβώς. Δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο να ασκήσει μια οικοδομητική, ταυτόχρονα μια μαχητική αντιπολίτευση. Και βέβαια από εκεί και πέρα αναφερόμαστε στο μετρό της Θεσσαλονίκης, θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ τον πληθυσμό της συμπρωτεύουσας. Τόνισε πως η απόφαση ούτε αρχαία ούτε μετρό πρέπει να ανατραπεί. Ενώ επισήμανε ότι διαφωνούμε κάθετα με το αναπτυξιακό μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρούμε ότι δεν μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στα πρωτογενή πλεονάσματα, λέγοντας πως η λύση του ΣΥΡΙΖΑ για πρωτογενή πλεονάσματα δεν είχε λόγο να τεθεί προς διαπραγμάτευση. Ενώ για το θέμα της Νοβάρτης είπε: φωνάζει ο κλέφτης, αλλά δεν θα φοβηθεί ο νοικοκύρης και θα ευχηθώ στον κύριο Μητσοτάκη καλά ξεμπερδέματα. Επίσης, τόνισε ότι υπερασπίστηκε το δημόσιο συμφέρον στο ελληνικό, ενώ για τη ΔΕΗ υποστήριξε ότι απαξιώνει η κυβέρνηση τη ΔΕΗ για να την πουλήσει, καθώς και ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα μείνει στην ιστορία. Επίσης, χαρακτήρισε ως θετικό ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν τόνισε να πει ότι παρέλαβε χάος. Θέμη.
Λοιπόν, τι λες, να εστιάσουμε λίγο περισσότερο σε κάποια από αυτά που μας είπες. Σύμφωνα με τις ερωτήσεις των συναδέλφων αλλά και με όσα απάντησε ο κύριος Τσίπρας, φαίνεται πως το θέμα Νοβάρτης ως σκάνδαλο ή ως σκευωρία θα σκιάσει την πολιτική ζωή της πατρίδας. Πώς έχουν μέχρι στιγμής, Στέλιο, οι εξελίξεις?
Μπορούμε να πούμε, Θέμη, πως την Κομουνδούρου έτσι και λιώς τρίβουν τα χέρια τους, περιμένοντας το στραβοπάτημα αυτή τη φορά από τον κύριο Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο Νοβάρτης. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που ζητούν από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει άμεσα την πρωτοβουλία και να καταθέσει δική του πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας, στη χθεσινή του συνέντευξη τύπου, σε ό,τι αφορά την Νοβάρτης, δήλωσε για άλλη μια φορά: παρακαλώ τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει εξεταστική, προανακριτική, ειδικό δικαστήριο, ό,τι του ταιριάζει, για να μάθει ο ελληνικός λαός και το σκάνδαλο και τη σκευωρία. Στο συγκεκριμένο θέμα Νοβάρτης, αγαπητέ Θέμη, είτε ως σκάνδαλο είτε ως σκευωρία που πολύ σωστά είπες, κάποιοι οφείλουν απαντήσεις πέρα των δικαστικών διερευνήσεων. Οφείλουν να απαντήσουν, Θέμη, πώς γίνεται να έχουμε πτώμα, δηλαδή το πτωχευμένο ελληνικό δημόσιο, να έχουμε το μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη του θύματος, αλλά να μην έχουμε το δολοφόνο. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση του θέματος. Η αναφορά του κυρίου Σαμαρά στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα και του κυρίου Παπαγγελόπουλου, προκειμένου να αποσταλεί ο φάκελος στο κοινοβούλιο αμελητή, είναι ένα θέμα που επίσης υπολογίζουν πολιτικοί αναλυτές θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο σημερινός πρωθυπουργός συμπράξει ενέργειες εναντίον του προκατόχου του με 31,5% που έχει αντιπολίτευση, είτε με σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, είτε με την άρση της ασυλίας του, τότε η πολιτική ζωή θα ανατιναχθεί. Αυτό ακριβώς δεν το θέλει ο κ. Μητσοτάκης, που έχει και το προηγούμενο του πατέρα του με τον Ανδρέα Παπαδρέου, αντιλαμβανόμενος ότι θα πληγεί η χώρα και συνέπειες θα το συμπαρασύρουν. Θέμη.
Μας μιλούσες λοιπόν, Στέλιο, για το τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός και νυν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα ή σκάνδαλο Νοβάρτης. Ας ακούσουμε μερικά από τα σημεία που ανέφερε.
Φωνάζει ο κλέφτης, αλλά δεν θα φοβηθεί ο νοικοκύρης. Να είστε σίγουροι. Η υπόθεση της Νοβάρτης Να θυμηθούμε καταρχάς ότι είναι μια υπόθεση που αποτελεί ένα διεθνές ευρωπαϊκό σκάνδαλο με συγκεκριμένες όμως προεκτάσεις στην ελληνική κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Να θυμηθούμε για να μην ξεχνάμε ότι το σκάνδαλο αυτό αφορά στην ευνοϊκή τιμολόγηση φαρμάκων της Νοβάρτης σε μία περίοδο όπου με την παρουσία της Τρόικα εδώ υπήρχε μια δραστική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Η Ελλάδα ήταν χώρα αναφοράς για την τιμή των φαρμάκων σε μια σειρά από σημαντικές χώρες ολόκληρο τον κόσμο. Να θυμηθούμε επίσης, για να μην ξεχνάμε, ότι υπάρχει ένα εισαγγελικό πόρισμα, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για σκευωρία. Να θυμηθούμε επίσης, για να μην ξεχνάμε, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές σε έγγραφα του FBI για προνομιακές σχέσεις της διοίκησης αυτής της εταιρείας με κυβερνητικά στελέχη εκείνη την εποχή, για να παίρνουν προνομιακές τιμές. Να θυμηθούμε επίσης ότι σε εσωτερικά έγγραφα της Νοβάρτης ο επικεφαλής της, ο κύριος Φρουζής και άλλα στελέχη εκόμπαζαν εκείνη την περίοδο, διότι κατάφεραν να έχουν αυτή την προνομιακή μεταχείριση για προνομιακές τιμές συγκεκριμένων φαρμάκων. Να θυμηθούμε επίσης ότι στα ίδια εσωτερικά έγγραφα γίνεται αναφορά σε εσωτερική πληροφόρηση λίγο πριν το PSI και το κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, το οποίο εγνώριζε ο κύριος Χρουζής, έτσι έλεγε, χάρη σε αυτή την προνομιακή σχέση που είχε με κυβερνητικά στελέχη τότε, και κατάφερε να πουλήσει πριν το κούρεμα ώστε να έχει ένα κόστος μόλις 2%, ενώ άλλες φαρμακευτικές εταιρείες που είχαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου έχασαν πάνω από 20%. Να τα θυμηθούμε όλα αυτά. Συνεπώς, εις ό,τι αφορά το ερώτημά σας, εγώ για άλλη μια φορά προκαλώ τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει εξεταστική επιτροπή, προανακριτική επιτροπή, ειδικά δικαστήρια, ό,τι του ταιριάζει. Για να μάθει ο ελληνικός λαός ξανά να θυμηθεί ποιο είναι το σκάνδαλο και ποια είναι η σκευωρία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει σε αυτόν.
Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ ώρα Αυστραλίας, αργά, στη συνέντευξη τύπου, ασχολίαζε την ερώτηση που του τέθηκε για την υπόθεση Νοβάρτης. Ένα άλλο θέμα τριβής, Στέλιο, για τον κύριο Τσίπρα είναι, όπως υποστήριξε, η κυβίστηση της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η σύγκρουση, μπορεί να διερωτηθεί κάποιος, δεν δημιουργεί διχαστικά αισθήματα στον ελληνικό λαό?
Αφού βέβαια εξηγήσουμε ότι κυβίστηση κατά την ελληνική σημαίνει κολοτούμε κατά τη λαϊκή έκφραση. Αλλά από εκεί και πέρα θέμει. Ο λαός διχάστηκε πριν τις εκλογές όταν όλοι σπεκουλάριζαν θετικά ή αρνητικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα σταθώ στο θετικό ή στο αρνητικό. Υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα. Σήμερα μπορούμε να πούμε πως ο δικασμός δεν μπορεί να υπάρχει πέρα από τους ακριφνείς, θα μπορούσαμε να πούμε, ακροδεξιούς και τους γνωστούς της Χρυσής Αυγής, καθώς εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 θα σεβαστεί και θα τιμήσει τη Συμφωνία η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μπακογιάννη, καθώς και το Κινάλ που πριν τις εκλογές βέβαια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία είχε φορέσει τη στολή του Μακεδονομάχου σπεκουλάροντας για τα ψηφαλάκια. Ο κύριος Τσίπρας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, τόνισε ότι με την συμφωνία λύθηκε ένας γόρδιος δεσμός στην εξωτερική πολιτική, μπήκαν οι βάσεις για την ειρήνη και καλή γειτονία και κερδίσαμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μιλώντας για το πολιτικό κόστος, είπε ότι όσοι υποδάβλησαν τις αντιδράσεις και υποκίνησαν τους ακραίους θα το βρουν μπροστά τους στο μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι που αναλάβαμε το πολιτικό κόστος, γιατί κάναμε ένα βήμα μπροστά για την Ελλάδα και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανέφερε και κατέληξε ότι το καλό που κάναμε εμείς θα το βρούμε μπροστά μας και το κακό που έκαναν αυτοί επίσης θα το βρουν μπροστά τους. Θέμη.
Έχουμε και εδώ ορισμένα αποσπάσματα από το τι είχε να πει ο κύριος Τσίπρας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, Στέλιο. Για να τον ακούσουμε λοιπόν και πάλι τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ας κάτσουν λοιπόν με νυφαλιότητα και κυρίως ας βγάλουν και τα συμπεράσματά τους για αυτή την υποκριτική στάση της διγλωσίας, της διπροσωπίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τότε μιλούσε για προδοσία και σήμερα λέει ότι αυτή την κατά τα άλλα προδοτική συμφωνία όχι μόνο θα την τηρήσει, όχι μόνο το μόνο που θα κάνει είναι να τηρήσει την πιστή εφαρμογή της, αλλά θα την τιμήσει κιόλας, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη προχθές. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του για το τι είναι λαϊκισμός τελικά και τι δεν είναι λαϊκισμός. Γημένα με λαϊκιστή με ανεβάζαν, λαϊκιστή με κατεβάζαν, γιατί διεκδίκησα μέχρι τέλους και με μάχη σκληρή στην Ευρώπη μια διαφορετική πολιτική και την υποσχέθηκα στο λαό αυτή την στάση και την έφτασα μέχρι τέλους. Όχι την επόμενη μέρα να βγω και να ξεχάσω τι έλεγα την προηγούμενη. Και να δούμε λοιπόν αν εγώ ήμουν λαϊκιστής ή ο Μητσοτάκης ήταν ο μέγας λαϊκιστής που δημιούργησε αυτή την εθνική απάτη και πυροδότησε το διχασμό και το μίσος. Το πυροδότησε το διχασμό και το μίσος σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, ενώ δεν το πίστευε. Διότι αν το πίστευε, θα έκανε άλλες κινήσεις σήμερα. Εγώ λέω ευτυχώς δεν τις κάνει τις άλλες κινήσεις, γιατί αυτό που έχει αξία και σημασία στο τέλος της ημέρας είναι η χώρα. Αλλά ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του σε σχέση με την πολιτική του αξιοπιστία.
Και θέλω, Στέλιο, και αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε ένα ακόμα σύντομο απόσπασμα από τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Τσίπρας όταν ρωτήθηκε τι θα πράξει αναφορικά με τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κοντολογής είπε ότι ο σημερινός πρόεδρος κάνει καλά τη δουλειά του και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόβλημα να τον δει να παίρνει άλλη μία πενταετία. Δεν φάνηκε όμως σίγουρος εάν κάτι τέτοιο θέλει και η Νέα Δημοκρατία.
Ότι από την επιλογή αυτή, τη γενναία αυτή η επιλογή να διαλέξω ένα πρόσωπο από τη συντηρητική παράταξη, αισθάνομαι ότι έχω δικαιωθεί. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούσαμε πάντα σε όλα, αλλά κατά γενική ομολογία ένας καλός πρόεδρος, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Βεβαίως η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στην πλειοψηφία πάντοτε, αλλά νομίζω ότι είναι ένας καλός πρόεδρος και από αυτή την έννοια δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην ανανεωθεί η θητεία του.
Λοιπόν, τώρα, Στέλιο, θέλω να σταθούμε στην αναφορά του ή στις αναφορές του κυρίου Τσίπρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον μετασχηματισμό του κόμματος που προεδρεύει, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι νεότερο μπορείς να μας δώσεις εσύ για το στίγμα σχετικά με την πολιτική διακήρυξη που νομίζω αναμένεται στο τέλος του τρέχοντος μηνός?
Πράγματι, συγγραφώντας τα βήματα για τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, Θέμη, ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι το ερχόμενο διάστημα θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή του μήνα Σεπτέμβρη, θα είναι έτοιμη η πολιτική διακήρυξη του κόμματος. Το επόμενο τρίμηνο θα τρέξει καμπάνια, κάλεσμα για το μετασχηματισμό του κόμματος. Τους πολίτες θέλουμε να τους κάνουμε συμμετόχους και συνοδοιπόρους, είπε ο κύριος Τσίπρας, και πρόσθεσε ότι η πορεία της καμπάνιας θα δείξει πολλά για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Σύντομα θα έχουμε τα πρώτα δείγματα εγγραφής μιας καμπάνιας που ελπίζουμε ότι θα πλησιωθεί από πολλές χιλιάδες δημοκρατικούς πολίτες για έναν ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει φιλοδοξία όχι μόνο να επανέλθει στην εξουσία, αλλά θα έχει το σχέδιο και την εμπειρία για να αλλάξει την Ελλάδα σε μια κατεύθυνση προοδευτική και δημοκρατική. Αυτό τόνισε Θέμη κατά τη διάρκεια απάντησης που έδωσε στους δημοσιογράφους. Σε ακούω.
Λοιπόν, να έρθουμε τώρα και στο κίνημα αλλαγής, το οποίο φαίνεται πως έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου σχετικά με τον δικό του μετασχηματισμό ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζει την αναγκαιότητα αναπροσδιορισμού του στον πολιτικό χάρτη. Τι έχουμε εδώ?
Είχαμε, Θέμη, όπως όλοι γνωρίζουν, μια σύμπλευση του ΚΙΝΑΛ με τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, σε πάρα πολλά θέματα και κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης. Το ΚΙΝΑΛ τώρα έχοντας διασωθεί, αν θέλετε, έχοντας επιβιώσει στις τελευταίες εκλογές, αλλά χωρίς να πετύχει τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία επιθυμούσε διαρκώς, διεκδικεί να έχει πλέον ένα καθοριστικό ρόλο ως αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι, σε ένα επαναστατικό ντεζαβού, μπορούμε να πούμε, δηλαδή μιας επιθυμίας που έζησε στο παρελθόν, δηλαδή, το ΚΙΝΑΛ έβγαλε μια αφίσα για να διαφημίσει τη διαφωνία του με το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά, με το σύνθημα «Η κυβέρνηση θα μας βρει απέναντι μέσα και έξω από τη Βουλή». Η εικόνα βέβαια από την αφίσα αυτή τι ήταν μια σε κόκκινο μοτίβο, μια γροθιά στην κορυφή τσιμινιέρας εργοστασίου που θύμιζε Οκτωβριανή Επανάσταση, τέλος πάντων για τις 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Μόλις όμως την είδαν κρεμασμένη, τρόμαξαν μάλλον και αμέσως δόθηκε εντολή να αποσυρθεί. Αυτό σημαίνει, Θέμη, πως πρέπει εγκαίρως να ξεκαθαρίσουν το ΚΙΝΑΛ με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Γιατί και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα οδηγεί σε αδιέξοδο. Τέλος, δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν εξηγούν τι θα γίνει με τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που χρωστά το ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες. Θέμη.
Αυτό το τελευταίο που λες πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο, Στέλιο, γιατί υπάρχουν σημαίνοντα στελέχη που λένε ότι, σημαίνοντας στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που λένε ότι ουσιαστικά το πείραμα κίνημα αλλαγής έχει αποτύχει, το ποτάμι έφυγε με τον Σταύρο Θεοδωράκη, η δημοκρατική αριστερά με τον Θανάση Θεοχαρόπουλο έφυγε, τι έχει μείνει επί της ουσίας? Έχει μείνει το ΠΑΣΟΚ, άντε να βάλουμε στην παρέα και το ΚΙΔΙΣΟ, το κίνημα δημοκρατικού σοσιαλισμού, έτσι λέγεται νομίζω, του Γιώργου του Παπανδρέου. Οπότε αυτές οι δύο συνιστώσεις, ΠΑΣΟΚ και ΚΙΔΙΣΟ, ένα και το αυτό, και υπάρχουν ισχυρότατες φωνές που λένε να επιστρέψει ό,τι είναι να επιστρέψει σε εκείνο που γνωρίζαμε ως ένα και ενιαίο ΠΑΣΟΚ. Λέω μόνο σε αυτές τις φωνές, Παύλος Γερουλάνος και Νίκος Παπανδρέου.
Πράγματι είναι γεγονός αυτό, παρόλο το ότι ο κύριος Γερουλάνος, ενώ δεν κατήγαγε κάποια σημαντική παρουσία, ενώ είχε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, ήρθε τρίτος στο Δήμο Αθηνών, και αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει τα εχέγγυα μιας επιτυχίας και να διεκδικήσει με αξιώσεις την ηγεσία εντός του κινήματος αλλαγής ή αν θέλεις του ΠΑΣΟΚ. Μια και πολύ σωστά επισήμανες, δύο συνιστώσεις εις μία είναι στην ουσία και καθόλου διαφορετικές. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά βέβαια τον Νίκο Παπαδρέο, και αυτός προλήφεται ως δελφίνος διεκδίκησης, αν θέλεις, του οφίτσιου του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ από την ΦΟΦΗ γεννήματα. Αλλά το θέμα είναι πώς και πώς θα συσπηρωθεί αυτό το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να αναβιώσουν μέσα από το κοινάλ, και σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει αυτό, από τη στιγμή που γνωρίζουμε είτε ως καλό είτε ως κακό ΠΑΣΟΚ, όπως θέλει ο καθένας ας το ερμηνεύει, έχει μετικήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν αυτό το εγχείρημα θα μπορέσει να αποτύχει. Οπωσδήποτε όμως υπάρχουν έντονες διεργασίες στο κοινάλ και σημαντικός θα είναι και ο ρόλος που θα παίξουν και άλλα ηγετικά στελέχη στο κίνημα, σχετικά δηλαδή με το θέμα της διαδοχής, αν μπει τέτοιο θέμα και το διεκδικήσουν με αξιώσεις. Θέμη.
Τι λες, να φύγουμε λίγο και από τα πολιτικά και να μας πεις κατά πόσο είναι πιθανό να υλοποιήσει την απειλή του ο Ταγίπ Ερντογάν, την οποία εκτοξεύει πότε άμεσα πότε έμεσα, απειλή που έχει να κάνει με εισβολή στην Ελλάδα εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, ίσως και 600.000, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη.
Δεν είναι μια απλή απειλή νομίζω. Επί της ουσίας εδώ και δύο μήνες Θέμη έχει ξεκινήσει το προσφυγικό τσουνάμι να χτυπά τις ακτές των νησιών μας, όχι απλά με την ανοχή της Τουρκίας, αλλά με την επιβεβαιωμένη σχεδόν καθοδήγησή της. Η Ελλάδα κινδυνεύει να υποστεί τις συνέπειες ενός ακήρυκτου πολέμου μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και Τουρκίας με ΗΠΑ από την άλλη, ιδιαίτερα αν ο κ. Τραμπ δεν επιτρέψει την Τουρκία να καταλάβει άμεσα τη Βόρεια Συρία, ενώ παράλληλα η αντιπολίτευση του Άσαντ και δι' οι Τουρκμένοι της Συρίας κάνουν λόγο για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Έτσι ο Ερντογάν έχει τριπλό στόχο. Πρώτον, να αποσπάσει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει τους πρόσφυγες και μετανάστες ως ασύμμετρη απειλή κατά της Ελλάδας και Κύπρου, στοχεύοντας τη θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου, δηλαδή του Λύκειο Πέλαγος. Και το τρίτο ήταν να διαλύσει με εθνοκάθαρση τους Κούρδους της Συρίας, προσαρτίζοντας μεθοδικά στην Τουρκία συριακά εδάφη. Όλα αυτά δείχνουν με σαφέστατο τρόπο πως η Ελλάδα άμεσα θα υποδεχθεί, χωρίς να θέλει, δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες στο πλαίσιο του βρώμικου παιχνιδιού που παίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι παραμένει ως στόχος να εκμηδενήσει την θαλάσσια περιοχή, την ΝΑΟΣ που σχηματίζεται γύρω από το Καστελόριζο, και από εκεί και πέρα να δείξει σε όλους ξεκάθαρο ότι μπορεί να επιβάλλει το δικό του παιχνίδι στον χώρο της γεωπολιτικής και κυρίως στους διάνθρακες, μπορούμε να πούμε, της Ανατολικής Μεσογείου. Θέμη.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.